Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Osnovni sud Brčko odlučuje o pritvoru osumnjičenima za trgovinu decom. Vijeće za sprovođenje mira pozvalo na hitan prekid aktivnosti u Republici Srpskoj, koje ugrožavaju ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Studenti iz više gradova Srbije u posljednjim etapama marša do Niša. Zelenski u Vašingtonu na razgovorima sa Trumpom. Amnesty International objavio forenzičke dokaze koji pokazuju novi slučaj zloupotrebe forenzičke opreme kompanije Celebrite u Srbiji. Sukobi demonstranata i policije u Grčkoj. Na drugu godišnjicu pogibije 57 ljudi u železničkoj nesreći. U emisiji poslušajte i ovo. U Brčkom šok i neverica posle otkrića kuće u kojoj je u nehigijenskim uslovima držano 31 dete, a 8 osoba uhapšeno zbog trgovine decom. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mehmed Mehmetović, predsjednik mesne zajednice u kojoj se nalazi kuća uhapšene vlasnice, osumnjičene za trgovinu decom.
A da vam kažem, za sve nas iznenađenje. Si stvarno pogodilo nas je ko, tako da stvarno ništa ne znam reći. Apsolutno ne znači nepoznanica nam je to vezano za da tako nešto se moglo dešavati.
Emitujemo i deo intervjua sa bivšim američkim diplomatom Jamesom Hooperom. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa rekao o poziciji nove američke administracije prema sporu Srbije i Kosova.
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, is not...
To će biti nizak prioritet. Državni sekretar Marco Rubio nema puno veze sa Balkanom, pa mislim da mu to neće biti u fokusu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na samom početku o slučaju trgovine decom u Bosni i Hercegovini, gde je policija u Brčkom na severu zemlje uz pomoć 12-godišnje devojčice pre 3 dana pronašla kuću i u njoj 31 dete. Osnovni sud u petak odlučuje u pritvoru 8 osumnjičeni kojima se na teret stavljaju krivična dela trgovina decom i zapuštanje ili zlostavljanje dece. Sva deca koja su pronađena u privatnoj kući su medicinski zbrinuta i utvrđeno je da su boravila u nehigijenskim uslovima. To je 28. februara saopštio Radmilo Ivanović, vršilac dužnosti glavnog tužioca Brčko distrikta. Sva deca su mlađe od 12-godišnjakinje koja ih je spasila. Priču Ermina Zatege priredila Aida Đugum.
Dezorijentisana 12-godišnja djevojčica hodala je u sumrak kroz urbano naselje u Brčkom, prije nego što je pokucala na vrata porodične kuće i zatražila pomoć. Vodila je sa sobom još 2 znatno mlađe djevojčice i objasnila da se ne žele vraćati u kuću u kojoj ima još djece. Uz njenu pomoć, policija je u ovom naselju pronašla u jednoj kući 31 dijete, uglavnom djevojčice. Sva djeca su mlađa od 12-godišnjakinje koja ih je spasila. To je potvrđeno iz tužilaštva Brčko distrikta za Radio Slobodna Evropa. Uhapšeno je 8 osoba. Tužilaštvo ih sumnjiči za krivična djela trgovina ljudima, trgovina djecom te zapuštanje ili zlostavljanje djeteta iz krivičnog zakona ove administrativne jedinice. Tužilaštvo je saopštilo da su djeca u Brčkom stigla iz različitih dijelova BiH i inostranstva. Stoga je policija zatražila pomoć u njihovoj identifikaciji od drugih policijskih agencija. Radmilo Ivanović, vršilac dužnosti glavnog tužioca Brčko distrikta, naveo je da tužilaštvo provjerava da li su lični dokumenti djece originalni ili krivotvoreni. U nedostatku adekvatnog smještaja za žrtve trgovine ljudima, djeca su smještana u lokalni hotel gdje borave uz nadzor zaposlenika Crvenog krsta i socijalnih radnika, saopštila je policija. Mehmed Mehmedović, predsjednik mjesne zajednice Ivici, u kojoj se nalazi kuća uhapšene Zahide Đogo.
A da vam kažem, za sve nas iznenađenje. Si stvarno pogodilo nas je ko, tako da stvarno ništa ne znam, apsolutno ne znači nepoznanica nam je to vezano za tako nešto se moglo dešavati.
Međutim, sve je vidjela njena prva komšinica, 74-godišnja Emina Halilović, ali ističe da nije vidjela ništa sporno u tome što mnogobrojna djeca iz Hrvatske borave tu. Ona kaže da je proteklih 8 godina od kada živi tu gledala mnoštvo djece koje je Zahida Đogo čuvala, uvijek uz pomoć mlađe zaposlenice.
Ona je držala ovdje ništa, ali eto, ona je iznašla sve posao da radi, sad kako je, šta je.
Brčko je pogranično područje koje sigurno krije veliki broj sličnih, ali još neotkrivenih slučajeva, kaže Ana Kotur Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava iz Brčkog, koja se godinama bavi institucionalnom zaštitom prava djece. Ona smatra da zaštita djece u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća.
Jedino sklonište za žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je zatvoreno zbog institucionalnog nemara. Da. Odnosno zbog neusvajanja budžeta do negdje, pa je to već bio drugi, treći kvartal prošle godine na nivou vijeća ministara.
Objašnjava da se u Brčkom nalazi jedno od najvećih romskih naselja, a da istraživanja pokazuju da su najpodložniji trgovini ljudima upravo Romi, a naročito romska djeca. Navodi slučaj od prije 5 godina u romskom naselju Prutače u Brčkom, kada je jedno dijete palo i slomilo karlicu.
Da bi se tek na osnovu toga otkrilo da su roditelji otišli od tog djeteta, da dolaze da pokupe dječji doplatak i da bukvalno kad pokupe dječji doplatak odu u druge zajednice. I da o djeci niko ne brine, ta djeca su spavala na livadi u julu mjesecu.
Bosna i Hercegovina nije preduzela nikakve korake na izradi i usvajanju novog akcionog plana o zaštiti djece nakon što je stari istekao 2018. Uprkos hitnosti nisu preduzete nikakve mjere za sprječavanje eksploatacije djece za prosjačenje, niti za prikupljanje podataka o nasilju nad djecom. Ovo između ostalog stoji izvještaj u Europske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Dodaje se da BiH treba ojačati pravosuđe prilagođeno djeci, uključujući djecu koje pripadaju manjinama, djecu migranata te djecu sa smetnjama u razvoju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Upravni odbor ambasadora Vijeća za sprovođenje mira pozvao je na hitan prekid svih aktivnosti koje ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. To se navodi u saopštenju za javnost nakon što je Skupština Republike Srpske 27. februara usvojila zakone kojima se neustavno zabranjuje delovanje pravosudnih i istražnih institucija Bosne i Hercegovine u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. U međuvremenu predsjednik Vlade Federacije Nermin Nikšić odbio je poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da dođe u Banja Luku kako bi razgovarali o sprovođenju Dejtonskog sporazuma. Dodik je uputio poziv za razgovor Nikšiću i predsjednici Federacije Lidiji Bradari dan nakon presude suda Bosne i Hercegovine kojim je prvostepeno osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije. Izričući presudu Dodiku, institucije su pokazale snagu. Izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. S novim političkim partnerima, tvrdi, Bosna i Hercegovina bi mogla u martu otpočeti i pregovore sa Evropskom unijom. Sa Konakovićem razgovarala Melisa Teletović.
Prije svega jedna veoma važna potvrda da institucije Bosne i Hercegovine imaju veću moć od svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini, da se ne mogu tako olako napadati, da se ne može podrivati njihov kredibilitet. Dodik je to davno zaslužio. Ne ulazim u meritum, niti sam se bavio tom presudom, ni njenim pravnim argumentima, nisam pravnik, to ne mogu raditi, niti je bilo kakvi politički pritisaka, čak smo se suzdržavali od komentara, ali Dodikove prijetnje slušamo već 2 decenije, njegove najave secesije i drugih napada na ustavni poredak slušamo predugo. Prvostepena je naravno presuda, poštovat ćemo svake odluke suda i mogu reći očekivane su njegove reakcije, on je najavljivao radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini, čak i ove najgore scenarije. Ono što je veoma važno jeste poruka da su institucije Bosne i Hercegovine spremne za svaki scenarij. Pozivamo Dodika i njegove sljedbenike da se urazume i da shvate da ih dalja radikalizacija ne vodi nigdje, da nanosi najviše štete njima lično, ljudima koji žive u BiH entitetu Republika Srpska, ali naravno i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Mi smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije dobila zeleno svjetlo za ovu reformsku agendu. Ministre, u kojoj fazi cijeli taj proces sada oko te reformske agende?
Mi smo nadomak rješenja. Objasnili smo Evropskoj uniji da moraju shvatiti da nam je reformska agenda blokirana opet isključivo zbog Dodika. SDA mu je pomogla u tome dajući mu alibi kad su u prvi mal zaustavljali kantonalni ministar premijeri priču o reformskoj agendi. I to je ono što možda opet s HDZ-om ne vidimo isto. Ne vidim potrebu da mehanizam koordinacije koristimo u procesu usvajanja reformske agende. To može vijeće ministara, taj dokument se može poslati. Evropska unija treba da shvati da samo dva od to je dakle 1,5% neusklađenosti dokumenta, a 98 i više posto usklađenog dokumenta, to je Ustavni sud i to je ovo vijeće za državnu pomoć u kom je to pravo veta etničkog neprihvatljivo za Evropsku uniju. Nama je naravno prihvatljivo i oba prihvatamo, Dodik blokira ta dva, i trebali bi da shvate, predlagali smo da nam za neki procenat umanje tranšu, da nam se to da kao uslov za dalji put, vidjet ćemo šta će reći Europska komisija, a s druge strane, bez Dodika u nekom novoj strukturi vijeća ministara, ubijeđen sam da bismo to riješili za 24 sata. Zato je bitno da imamo novu funkcionalnu parlamentarnu većinu i funkcionalno vijeće ministara.
Bio je to ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, sa kojim je razgovarala Melisa Teletović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti koji su iz različitih krajeva Srbije krenuli pešice, stigli su u Niš, kako bi se pridružili svojim kolegama na protestu 1. marta u tom gradu na jugu Srbije. To je jedan u nizu protesta koje u posljednja više od dva mjeseca predvode studenti, koji blokiraju više od 60 fakulteta u zemlji. Oni zahtevaju odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. O atmosferi u Nišu uoči dočeka studenata izveštava Dragana Cvetković.
Čitav Niš je u znaku studenata. Večeras se dočekuju kolone mladih ljudi koji dolaze iz svih pravaca. Leskovac, Pirot, Zaječar, Beograd, Blate. Prvi su stigli biciklisti, zatim maratonci, do kolone pešaka neprestano dolaze. Svečani doček i prvi govori studenata organizovani su na Sinđelićevom trgu ispred Narodnog pozorišta, a to je isti onaj trg preko puta zgrade suda na kome se 15-minutnom tišinom već 3 mjeseca odaje pošta nevino stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Niš i Nišlije se danima pripremaju za protest. Prethodnih dana mogli ste vidjeti ljude koji na leđima nose dušeke za spavanje. Neki ljudi su svoje kuće i stanove otvorili za studente i đake, a sebi traže alternativne smeštaje. Na društvenim mrežama neprestano se objavljuju upiti gdje je najpotrebnije i šta. Fakulteti i jedan broj škola svoje holove, učionice, amfiteatre pretvorili su u spavaonice. Isto je urađeno i u hali Čajri i u još 2 sportske hale. Studentski protest, studentski edikt u Nišu 1. marta počinje u 9 sati ujutru i trajeće do 3 sata posle ponoći. I to je simbolično 18 sati protesta sa asocijacijom na pozivni broj za Niš 018. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, s kojim će potpisati sporazum o mineralima, dok Kijev nastoji da ponovo pridobije podršku Sjedinjenih Država za borbu protiv ruske invazije, u trenutku kada Washington preispituje svoju dosadašnju kaznenu politiku prema Moskvi, priredila Leila Omeragić-Atić.
Dan nakon posjete britanskog premijera Keira Starmera Bijeloj kući, u posjetu stiže i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će, kako se očekuje, potpisati sporazum o rijetkim mineralima. Američki predsjednik Donald Trump to je najavio na jučerašnjem sastanku sa Starmerom.
Predsjednik Zelenski dolazi da me vidi u petak. Potpisat ćemo zaista vrlo važan sporazum za obje strane, jer će nam to zaista omogućiti ulazak u tu zemlju. Biće to funkcionalno, imat ćemo mnogo ljudi koji će tamo raditi. I u tom smislu to je vrlo dobro. To je neka vrsta garancije, moglo bi se reći. Ne mislim da će se iko usuditi da se poigrava ako smo tamo s mnogo radnika i ako se to odnosi na rijetke metale i druge resurse koji su nam potrebni za našu zemlju. I to veoma cijenimo. Radujem se njegovoj posjeti. Razgovarat ćemo o tome.
Ovi sastanci dolaze nakon što je Trumpova administracija šokirala zapadne saveznike održavanjem prvih visokih američkih pregovora s Moskvom otkako je Rusija prije više od 3 godine napala Ukrajinu. Američki predsjednik ranije je okrivio Zelenskog za rat i prekorio ga što već nije pokrenuo mirovne pregovore. Što se dogovora o mineralima tiče, a čiju je kopiju dobio Radio Slobodna Evropa, a tekst možete pročitati na slobodnaevropa.org, ne daje odgovore na ključna pitanja i ostavlja većinu detalja da se riješe budućim sporazumom. Zelenski će pokušati osigurati određena sigurnosna jamstva za Ukrajinu koja bi poduprla svaki potencijalni mirovni sporazum. Na pitanje o tome Trump je samo rekao da je otvoren za mnoge stvari, ali da prvo želi postići dogovor između Rusije i Ukrajine prije nego što odluči koje bi mjere mogle biti poduzete za njegovu provedbu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da prva stvar koju bi vlada Kosova trebalo da uradi jeste da popravi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to ne dogodi, prema njegovim rečima, postojao bi rizik da se Sjedinjene Države uključe u napore Kosova da postigne sporazum sa Srbijom. Intervju Valjone Tele sa Hooperom priredila Iva Gajić.
Mr. Hooper,
gospodine Hooper, kako komentarišete promjenu američke politike prema Ukrajini pod predsjednikom Donaldom Trumpom?
Meni se lično ne sviđa. Verujem da to podriva NATO, a NATO je bio ključan za održavanje mira u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata ili od kasnih 40-ih. Imam veliko poštovanje za Ukrajinu. Mislim da su se dobro borili, iznenadili svet i potrebna im je naša podrška. Potrebna im je američka podrška. Sa NATO-om nisu samo u pitanju samo tenkovi, avioni, HIMARS rakete i slične stvari. NATO je vjerovanje u američku moć, svrhu i odlučnost i mislim da predsjednik Trump to potkopava kada je na strani predsjednika Vladimira Putina.
And I think that's what President Trump undermines when he embraces President Putin.
Could this shift signal a broader change in...
Da li bi sve ovo moglo da signalizira širi zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i njen pristup kosovsko-srpskom sporu?
I think that the Kosovo-Serbia dispute is another thing and it's very important that you ask about that.
Spor Kosova i Srbije je druga stvar i veoma je važno što to pitate. Mislim da je veoma opasno za Kosovo da uvlači Sjedinjene Američke Države u svoje napore da se postigne dogovor sa Srbijom, jer vidite, SAD ne pomaže Ukrajini. Sada kada su se SAD uključile u Ukrajini, stale su na stranu autokrate, na stranu Rusije, a ne na stranu prave demokratije. Dakle, Kosovarima je veoma teško pretpostaviti da će im SAD priteći u pomoć ili pomoći na isti način na koji su im pomogle pre više od 20 godina u ratu sa Srbijom. Jednostavno ne vidim kako se to može dogoditi. Osim toga, opasno je za Kosovo da se sada mešaju SAD, jer je premijer Kurti ozbiljno narušio odnose Kosova sa SAD. I dok se ovaj odnos ne popravi, učešće SAD neće biti od pomoći Kosovu. Dakle, prva stvar koju premijer Kurti treba da uradi ako želi da uključi SAD jeste da popravi odnose sa SAD, a zatim ih uključi.
The first thing is to repair the relationship with the United States and then look at bringing the United States in.
Do you think the new administration will approach Kosovo-Serbia dispute?
Mislite li da će nova američka administracija pristupiti kosovsko-srpskom sporu? Koliko će ona biti visoko u njenim prioritetima?
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, is not...
To će biti nizak prioritet. Državni sekretar Marco Rubio nema puno veze sa Balkanom, pa mislim da mu to neće biti u fokusu. Ako bi došlo do krize, kao što se desilo pre nekoliko mjeseci, kada se pokazalo da postoji rizik da Srbija napadne preko granice, SAD bi mogle da intervenišu. A ako se SAD umešaju, onda biste imali prednost ili rizik nametnutog rješenja. rešenja koje bi nametnula SAD. Mislim da Kosovo treba veoma pažljivo da razmisli o tome da li želi da ima rešenje koje je nametnula Amerika. Ali mislim da bi i Kosovo trebalo da razmisli da li je za njegove interese bolje da pregovara direktno sa Srbijom. Ja smatram da bi za Kosovo bilo bolje da direktno pregovara sa Srbijom da se okonča konfrontacija. Ponavljam, Kosovo neće moći da obezbedi priznanje od Srbije direktnim pregovorima sa njom, jer Srbija neće priznati Kosovo dok ne bude primljena u članstvu u Evropskoj uniji. A to se neće dogoditi uskoro, koliko ja razumem Evropsku uniju i evropske ciljeve. Ali postoji niz stvari koje kosovski lideri mogu da urade. Najvažnije je popraviti odnose sa SAD. Popravite taj odnos pre svega.
Slušali smo Jamesa Hoopera, bivšeg američkog diplomatu. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Amnesty International objavio je forenzičke dokaze koji pokazuju novi slučaj zloupotrebe forenzičke opreme kompanije Celebrate u Srbiji. Ovo je šesti dokumentovani slučaj zloupotrebe ove opreme koji je identifikovala ova međunarodna organizacija. Sumnja se da su podaci sa telefona aktiviste i novinara u Srbiji preuzimani tokom razgovora u policiji i bezbednosno-informativnoj agenciji. Slušamo prilog Natalije Jovanović.
Mladić je priveden u policiju 25. decembra 2024. godine uoči tribine Budućnost, a ne prošlost, koju je organizovala vladajuća Srpska napredna stranka u Beogradskom Sava centru. Tokom ispitivanja u policijskoj stanici, koje je trajalo 6 sati, kako navodi Amnesty, telefon ovog studenta i aktiviste otključan je, a sa njega preuzete velike količine podataka. Jelena Sesar iz Amnesty Internationala objašnjava kako su forenzički alati kompanije Celebrate izuzetno moćni, te da sa uređaja mogu preuzeti sve podatke poput kontakata, fotografija, komunikacije sa drugim osobama, pa čak i sadržaj koji je izbrisan.
Celebrate je izuzetno intruzivno sredstvo. Smatramo da je gotovo nemoguće ograničiti njegovo delovanje na samo potrebne podatke, što ga čini merom koja je nesrazmerna, pa nije u skladu niti sa domaćim niti međunarodnim zakonima.
Kompanija Celebrate umeđu vremenu je najavila da će zaustaviti upotrebu digitalne forenzičke opreme za pojedine korisnike u Srbiji, kako je navedeno u saopštenju od 25. februara 2025. godine. Dok se navodi na zloupotrebe gomilaju, postupci koji se vode pred institucijama u Srbiji imaju malo pomaka nakon objavljivanja prvih sumnji na špioniranje novinara i aktivista u Srbiji. Međunarodna organizacija Amnesty International prve navode u špioniranju petoro novinara i aktivista u Srbiji iznela je sredinom decembra 2024. godine u detaljnom izveštaju. Zbog ovih slučajeva desetoro organizacije civilnog društva podnelo je krajem decembra krivične prijave Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal protiv NN lica iz Bezbednosno-informativne agencije BIA i policije. Troje od petoro žrtava, čiji su uređaji bili zaraženi, potvrdilo je za RSE da ih Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nije saslušalo u vezi sa ovim slučajem, ali nije ni tražilo uređaje za dodatne forenzičke analize. Novinari RSE pokušali su da stupe u kontakt sa posebnim tužiocem za visokotehnološki kriminal Borisom Majlatom i provere šta je urađeno umeđu vremenu. Međutim, on se nije javljao do objavljivanja ovog teksta. Bez odgovora ostalo su i pitanja upućena na e-mail adresu ovog tužilaštva. Advokatica Kruna Savović, koja zastupa novinara Slavišu Milovanova, koji je među prvima iznao sumnje na prisluškivanje uređaja, navodi da tužilaštvo treba temeljno i detaljno da ispita navode iz krivičnih prijava.
Ukoliko je do povrede prava oštećenih došlo, na što ukazuju dokazi sa kojima je javnost upoznata, neophodno je utvrditi odgovornost za zloupotrebu službenog položaja i kršenje osnovnih prava građana.
Pored tužilaštva, odvojene postupke vode Kancelarija poverenika i zaštitnika građana. Zaštitnik građana Zoran Pašalić objašnjava za RSE kako su svim žrtvama upućeni pozivi da se jave, kao i da su do sada iznete sumnje na rad dve institucije, policije i BIA.
Sa policijom smo već razgovarali, sa BIA ćemo razgovarati uskoro. Radi se o veoma ozbiljnim tehničkim stvarima, ali smatram da Kancelarija zaštitnika građana ima kapacitet za to.
Ističe Pašalić. Kancelarija poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i dalje prikuplja podatke informacija, nakon čega će biti odlučeno o daljim koracima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Crne Gore planira da do kraja 2026. zatvori sva pregovaračka poglavlja i dve godine kasnije postane članica Evropske unije. U ovom trenutku ima zatvoreno manje od 20% poglavlja. Kako napreduje ispunjavanje obaveza iz programa pristupanja Evropskoj uniji, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Mada su evropske integracije glavni spoljnopolitički prioritet vlade, crnogorske institucije su prošle godine ispunile manje od 60% obaveze iz programa pristupanja Evropskoj uniji. U zakonodavnom dijelu programa još manje, 51%. Premijer Milojko Spajić je u januaru poručio da su generalno svi članovi vlade do jednog podložni promjeni nakon evaluacije rada i detaljne analize učinka. Radio Slobodna Evropa uputila je njegovom kabinetu pitanja da li će pojedini ministri snositi odgovornost za neispunjavanje obaveza na putu pristupanja EU. Od ministarstava koja su imala obaveze iz programa pristupanja u zakonodavnom dijelu, dva vladina resora prema izvještaju Ministarstva evropskih poslova u posljednje dvije godine nisu ispunile ni jednu obavezu. Prvo je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, koje nije pripremilo zakon o zabrani diskriminacije i zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Na čelu ministarstva se od aprila 2022. godine nalazi Fatmir Đeka. Drugo je Ministarstvo sporta i mladih, koje je trebalo da pripremi izmjene zakona o sportu i zakona o mladima. Na čelu ministarstva se od oktobra 2023. godine nalazi Dragoslav Šćekić. Dvojica ministara nisu odgovorili na pitanje RSE o razlozima za neispunjavanje nijedne obaveze iz zakonodavnog dijela programa pristupanja. S druge strane, samo su dva ministra prošle godine ispunila obavezu zakonodavnom dijelu, vanjskih poslova i prostornog planiranja. Realizacija obaveza iz programa pristupanja značajno opala tokom prošle godine, pokazali su podaci vlade. Dok je u prvom kvartalu bila 100%, u drugom je pala na 84%, u trećem na 57%, a u četvrtom na svega 34%.
Ovi podaci pokazuju vidan zastoj u posljednjem kvartalu prošle godine, uzrokovan neaktivnošću Skupštine u decembru, kada su na čekanju ostali brojni zakoni koje je vlada dostavila na glasanje.
Navodi su saopštenju vlade. Skupština je funkcionisala do sredine decembra, kada je opozicija odlučila da sprečava održavanje sjednica zbog sporne odluke parlamentarne većine o penzionisanju sudije Ustavnog suda. Međutim, analizirajući internet stranice izvršne i zakonodavne vlasti, može se vidjeti da argument o brojnim zakonima koje vlada dostavila na glasanje ne stoji, jer mnogi nisu prošli vladu ili jesu, ali početkom ove godine, nakon čega su stavljeni u skupštinsku proceduru. Tako su, na primjer, na posljednjoj sjednici vlade 27. februara prošlo dva zakonska predloga koja su trebala da budu spremna još u drugom kvartalu prošle godine.
Podaci ukazuju i na potrebu za dodatnim angažmanom Skupštine u 2025. kako bi se obezbijedila kompletna realizacija planiranih ciljeva i ispunila ambiciozna agenda vlade u zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026.
Naveli su iz vlade. Crna Gora je do sada zatvorila 633 poglavlja, odnosno manje od 20%. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj vesti sveta. Grčku potresaju masovne demonstracije na drugu godišnjicu pogibije 57 ljudi u železničkoj nesreći, tokom kojih je došlo do sukoba sa policijom. U Atini su u petak nakon odavanje pošte stradalima izbili neredi, pošto su maskirane osobe bacale kamenice i molotovljeve koktele pred zgradom parlamenta, na šta je policija uzvratila koristeći suzavac. Međunarodni i domaći letovi obustavljeni su u štrajku kontrolora letenja, koji su se pridružili pomorcima, mašinovođama, lekarima, advokatima i nastavnicima u jednodnevnom generalnom štrajku kako bi odali počast žrtvama nesreće. Putnički voz udario se 28. februara 2023. sa teretnom kompozicijom kod klisure Tempi u centralnoj Grčkoj, a nedavno objavljeni audio snimci, kako je preneo Reuters, pokazali su da je oko 30 putnika koji su preživjeli sudar potom umrlo od gušenja ili opekotina. Dve godine kasnije sudska istraga nije završena i niko nije osuđen za nesreću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim, ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji i ne smije da me gleda, ja sam u šorcu, majici neko, šta je rekao tebi, što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja mu postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću bogansiti.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje se ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je hvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma, šta je nasilni, a šta nenasilni i koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Za vir ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje mole za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo, upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno, jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno, molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
Oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa naviše mušku djecu. Djeca se odvede u nepoznato, ne u takozvane škole. to su više zatvori, zatvori za djecu. Mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. I apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu, pa ako i moramo da budemo izvedeni pred bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji doduše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni Isila ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataš.
Po dolasku u Siriju jesi li očekivao da ćeš se boriti, kako si zamišljao, jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko, znači ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači 4 godine nakon što sam došao ovdje. U tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tada te 4 godine u kojim si frakcijama bio, nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji se spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek se smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, selefizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači islamski rat, znači u islamskoj viziji, znači odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak, recimo niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, obronke vjere, ogranke, recimo nasilne ogranke vjere. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja i onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa, i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti, znači jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba. Učestvo su nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima.
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Provinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači to je totalno bilo jel, normalno, hoćeš da nam... Da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle, od 2018. živiš kao civil. Kako živiš, od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pretežno, jel, mora se nadati malo izvanjske pomoći da stigne. Pretežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, ovdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi, što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom.
Ostavljam tu opciju možda za možda deciniju, što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno, totalno možda bi ostavio policu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim, i onda da jednostavno mogu, i jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno. Ja, normalno, teško mi sad reći, nema problema nikakvi, nek ide bilo koji iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati. To tamo je čisto svega. Ne smim tako, nego opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kazama. Koji su se vratili, to mi smo par godina, ajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, svataš. Nisam bio al-Kaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači on je džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem, ja. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje, lijepo je odgarane otvorene od vjetrovi i sad ih ali nikome nije pitao
naši
kako sam.
Su se pretvorili u strašnu
oči izgubile uru. Boju meda, isprale se, ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. Tu su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Evropskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji živi u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje, ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju. Ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer je to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u one iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavlja na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja, ali razgovora, bilo kakav, a i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče. Rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacije koje mi imamo, ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društva u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena, zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte, recimo, nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavali unutar određenih kultova, jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da, za neko, da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo, po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruju autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje. Postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena i kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome. I ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljude drži i da ostanu, čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste, o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li je to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od sarajevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bilo dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako ih nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategorije. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Za vir ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!